5.
Šetnje. Ispričaj. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu je i u većem delu zemlje relativno toplo za ovo doba godine. U glavnom gradu prema poslednjim merenjima 10 je stepeni i severoistočni vetar duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Jedno od ključnih pitanja danas glasi kako je biti građanin u Srbiji, koliko se poštuju, odnosno krše ljudska prava. O dominaciji političke volje nad vladavinom prava, o slabim institucijama i jakim pojedincima, glomaznoj administraciji, odluci da se smanje plate i penzije, tabloidizaciji medija, a i tabloidizaciji društva. Za talasanje će govoriti Saša Janković, zaštitnik prava građana. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje prvog programa radija.
Space ship, filling minds from reading.
Na početku ovog sata rekao sam, moj današnji gost Saša Janković, zaštitnik građana. Gospodine Jankoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Pitanje koje će provejavati je pitanje kako je biti građanin u Srbiji, koliko se poštuju, odnosno krše ljudska prava. Ja bih samo kratko, čisto kao uvod, navela da ste vi u izveštaju za prošlu godinu naveli da vam se obratilo 23.000 građana, da je prihvaćeno 4.705 optužnih predmeta, ali ono što negde bode oči to je što je to povećanje od 18%, dakle više, 18% više nego u 2012. godini, i kao najveće prepreke u ostvarivanju prava navodite neefikasno pravosuđe, premoć političke volje nad vladavinom prava, slabe institucije, atrofiranu ekonomiju, nereformisanu administraciju i tabloidizaciju medija, i tim redosledom kako ste i vi navodili u vašem izveštaju, i ja bih da razgovaram. Ali bih pre toga još nešto da vas zapravo pitam. Tako i krenemo. U autorskom tekstu u Listu danas govorite o dostojanstvu čoveka. Se nama urušava dostojanstvo ako pogledamo samo ovaj kratak deo iz vašeg izveštaja.
Nije tajna i nije to samo moja ocena da je danas biti građanin teško. Građanin u smislu slobodnog čoveka kome se prava poštuju, čija je sloboda ograničena samo kada je to zakonom izričito propisano i kada je to neophodno u konkretnoj situaciji. Teško je to biti u Srbiji danas, teško je to biti ne samo u Srbiji. Ceo svet se, čini mi se, suočava sa ozbiljnim izazovima da održi koncept ljudskih prava kao nešto što je dominantno i nešto što je neupitno. Međutim, kod nas u Srbiji su ti izazovi nešto veći ili mnogo veći nego što su možda u nekim drugim zemljama, a sasvim sigurno veći nego što bi morali da budu, s obzirom na to da naše institucije nisu od juče, da naša država nije od juče, da u Srbiji postoji znanje i spremnost i volja da se radi kvalitetnije, ali nekako u toj formuli očigledno da nedostaje neki sastojak i građani se preterano, izuzetno često praktično nalaze u situaciji da se osjećaju poniženo, da se osjećaju kao višak u sopstvenoj državi.
Osjećaju se poniženo ako se osvrnemo na situaciju u pravosuđu, reforme, revizije, reformi. Da li se osjećaju ako i dalje vi navodite, a mi to doživljavamo, da nam je još uvek glomazna administracija, govorite i obraćate se javnosti po pitanju smanjenja plata i penzije, i sad ja dalje da ne nabrajam, to su sve ljudska prava.
Da, pa vlada i skupština jako puno rade i u tom velikom poslu potkradaju se, po mom skromnom mišljenju, neke greške na koje kao zaštitnik građana moj posao jeste da reagujem i da, ukazujući na te greške, pokušam da sprečim situaciju da građani neposredno moraju da osete posledice tih grešaka na svojim leđima. Pomenuli ste pravosuđe i recimo da je ovo možda prilika da popričamo o tome šta stvarno znači nezavisnost. Dakle, nezavisnost ne znači izolaciju, ne znači da niko nema pravo da komentariše sudske presude, ne znači da niko ne može da ospori u javnoj raspravi, u nekom diskursu racio određenih odluka. Nezavisnost znači da vi niste dužni, niste obavezni da poslušate bilo koga, da slušate samo svoju savest i svoje znanje, da slobodno cenite sve dokaze, ali jednostavno danas nezavisnost je počela da znači svojevrsnu izolaciju. Evo,
razgovarao sam... Da li zapravo govorite o nezavisnosti pravosuđa?
Govorimo o nezavisnosti pravosuđa, da. Kroz šta su prolazile naše sudije, rekao bih poslednjih deceniju, pa možda i malo više, je nešto što da su kroz to prošle sudije, recimo iz nesporno nezavisne sudije iz Engleske, recimo, siguran sam da ni oni ne bi bili u boljem stanju kao profesija. Dakle, da smo kojim slučajem uvezli 2000 sudija iz Engleske pre 15 godina, izložili im istom ovom čemu su bili izloženi, dakle svim ovim institucionalnim zemljotresima i promenama i čistkama i političkim podobnostima i nepodobnostima i nesankcionisanju nerada, a unapređivanju rada i poslušnosti. Dakle, siguran sam da bi ti 2000 nezavisnih sudija Engleza danas izgledalo kao što izgleda, kao što izgledaju naše sudije. Dakle, nije u pitanju ono što mi često kažemo, naš mentalitet. Zašto mentalitet? Nije naša nacija ni po čemu osuđena na neuspeh.
A šta je onda vlast?
Ali se čini da je ta podela vlasti kod nas dobila, koja bi trebala da izgleda kao tri nezavisne, bar kako Ustav kaže, tri nezavisne grane vlasti koje jedna drugu ograničavaju, čini se da je dobila izuzetno veliku prevagu izvršna vlast i da, evo, zbog toga čak i iz Evropske unije dobijamo zahteve, što je jako inače neobično, da se naš Ustav preuredi na način da manja politizacija sudstva, odnosno pravosuđe, postoji.
I morat ćemo očigledno da ga menjamo pod tim pritiskom i mogu kasnije da vas pitam kako gledate na te promene. No, ja sam danas odlučila i da neke svoje kolege uključim u program koji je dobio priliku da vam postave pitanje, i kad već razgovaramo o pravosuđu, koleginica koja se godinama bavi pravosuđem, završila je i pravo, piše u Vremenu, to je Tanja Tagirov. Tanja, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vama u studiju i slušalcima.
I hvala što si odvojila malo vremena i za talasanje. Evo, otvorili smo kao temu stanje u pravosuđu, pa izvoli pitaj, da li o reformama, da li o štrajku advokata, o javnim beležnicima, šta god.
Pa ovako, ja ću imati tri pitanja koja mislim da će Saša moći spojiti u jedan odgovor. Ovako, prva stvar, evo, upravo gledam, traje Skupština Srbije i ponovo se donosi sad set financijskih zakona po hitnom postupku. Dakle, mi u posljednjih godinu, dvije imamo isključivo hitni postupak u Skupštini. U razgovoru sa sudijama, advokatima, građanima, svima koji žele ostvariti neka svoja ljudska prava, naprosto ta količina zakona je tolika da se više nitko u njima ne snalazi. To je prvo. Drugo, ignorantski odnos prema Skupštini od strane izvršne vlasti se prenosi i na pravosuđe. To vidimo po štrajku advokata koji traje, evo, već duže od 3 mjeseca. Ministar sjedi na svom Olimpu i tek je pred nekoliko dana počeo prave pregovore, vidjet ćemo šta će izaći iz toga, ali je činjenica da je pravosuđe paralizirano, kao i građani sa svojim postupcima, više od 3 mjeseca. Isti taj odnos, to bi bilo treće pitanje, vlast pokazuje i prema povjerenicima, prema gospodinu Jankoviću i gospodinu Šabiću, ali i prema Savjetu za borbu protiv korupcije, Agencije za borbu protiv korupcije, svih, dakle, nezavisnih tijela, i jednako tako i prema medijima i prema građanima i javnosti ukupno. Dakle, ja bih da dobijem odgovor na taj set pitanja.
Hvala ti najljepše, Tanja. Bila je to Tanja Tagirov, novinarka Vremena.
Gospođa Tagirov je praktično dotakla suštinu razloga zašto se uopšte bavimo pravosuđem kad pričamo o ljudskim pravima. Dakle, pravosuđe ne postoji samo zbog sebe. Pravosuđe je najrobusniji glavni sistem zaštite prava građana s jedne strane, i s druge strane jedini sistem u kome građani, jedini mehanizam države pred kojima građani meritorno, autoritativno mogu razrešiti sopstvene nesuglasice i konflikte. I kada jedan takav sistem stoji, kao što je pravosuđe, nijedan drugi pomoćni sistem, bilo da su to različite vrste medijacije, bilo da je to zaštitnik građana, koji je u stvari parasudski organ koji sprečava potrebu da građani dođu pred sud, ali ne može nadomestiti rad suda. Dakle, nijedan poverenik, nijedna agencija, institucija, ako pravosuđe kao praktično glavni mehanizam države za razrešavanje konfliktnih situacija stoji, ne mogu prava građana biti ostvarena na adekvatan način.
Vi ste se i oglašavali po pitanju štrajka advokata.
Tako je, ali dozvolite mi da prvo krenemo od prvog podpitanja, da to tako
hitni
kažem.
Postupak,
dakle, hitni postupci i zakon. S jedne strane, ja sam također na to ukazao, u momentu kada je Narodna skupština donela 43 zakona, u tom momentu sva 43 zakona koje je donela u ovom sazivu bila su doneta u hitnom postupku. Zašto nije dobro žuriti sa zakonima? Da podsjetimo, zakoni uređuju postupanje građana i pravnih lica i države. To treba da budu promišljeni, veoma dobro promišljeni akti, izvagani, u kojima postoje analize, u kojima se suoče različite perspektive, pre nego što se donese nešto iza čega stoji sankcija države. I iako je želja za donošenjem zakona sasvim sigurno dobronamerna, ipak u toj hitrosti očigledno da se potkradaju jako velike greške. Inače ne bi tako brzo ispravljali sve te zakone. I drugo, kada se zaista donosi toliko zakona u tako kratkom vremenu, pravna sigurnost opada. Građani više ne znaju šta jesu pravila po kojima se mora postupati, ne znaju to ni pravna lica, veoma često, sve češće, nažalost, ni u državnim organima nema dovoljno poznavanja o tome šta zakoni nalažu da se radi. I da to izvedemo na još opštiji nivo, da li smo mi kao društvo krenuli putem prenormiranja u kome potpuno gubimo iz vida da su zakoni samo nešto što se mora napisati, dakle elementarna pravila, ali da iza tih elementarnih pravila postoji suštinsko pravilo dobrog postupanja. I da ako nešto nije formalno nezakonito, to ne znači da je dobro. Da nikad ne možemo postići da opišemo svaku moguću životnu situaciju zakonskom normom, jer život uvek ide korak napred, a čak i ako bi to uspeli, onda bi ovo prestalo biti društvo ljudi i postalo svojevrstan matriks.
A kako smo mi onda društvo ako po hitnom postupku donosimo zakone? Čini mi se da ste hteli, ne da kažem da budete blagi, ali da ne budete previše kritični pa kažete koje se sve greške provlače, pa bi ja mogla da pitam onda ko su ti ljudi i koliki su stručnjaci kad im se takve greške provlače. I treće, stara priča, neprimenjivanje tih zakona.
Kolike se greške provlače, nije teško videti. Ja sam nedavno postavio retoričko pitanje i da li je moguće da neko toliko čak i vređa inteligenciju, pa i pravnu struku u Srbiji. Dakle, evo, smanjenje penzije. Donet je zakon koji se zove Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Dakle, kad donesete zakon o načinu isplate nečega, to podrazumeva da se radi o upravo tome načinu isplate, da li će to biti u kešu, da li će to biti preko računa, da li će biti virmanom ili kako već. A u stvari zakonom su smanjene penzije. Dakle, način isplate je to da prilikom isplate u stvari dobijete manje novca. I sad postavlja se pitanje da li je moguće da neko u jasnoj nameri da smanji penzije piše zakon koji suštinski vređa inteligenciju svakog u ovoj zemlji. Onda se naravno postavlja iduće pitanje. Penzije su stečeno pravo. Za razliku od naše plate koju zarađujemo svaki mesec i koja se može menjati, neko je godinama izdvajao od svoje plate u penzioni fond. Zakoni su primenjeni u jednom momentu, u jednom trenutku vremena zakoni su primenjeni, na njega donete pojedinačni akt i utvrđena mu je penzija ili njoj. Naknadno to menjati jako teško, pogotovo menjati nivo ti penzija pa nekome uzeti više, odnosno smanjiti penziju više, a neko manje. Ali ako je sve već tako kako jeste, hajde da budemo iskreni, da kažemo nemamo para, hajmo da vidimo sa najeminentnim stručnjacima ove zemlje da li se to i kako može uraditi i hajde da izađemo građanima i da to prezentujemo na način koji ne vređa ni pravnu struku, a ni razum.
E sad samo kratko. Kako bi onda to trebalo da izgleda? Promeniti zakon, šta?
Dakle, ako su penzije morale da budu smanjivane, po mom dubokom mišljenju, to je trebalo uraditi na drugačiji način, jasni način, ne pokušavati da se zaobiđe suština da se penzije smanjuju. Pa, građanima čak i reći, ovo radimo, ne smatramo da onaj ko misli da ovo ne sme da se radi da je protivnik države, ne smatramo da je taj koji kritikuje tako nešto zlonamera, ne smatramo, jednostavno ovo je naša realnost, dajte da nađemo najkvalitetnije pravne stručnjake da to uradimo kako treba i da izložimo to naravno sudu javnosti, a ne kao što se prečesto dešava kad god neko ospori zakonitost ili pravilnost nečega, kao što sam nedavno najavio da ću uraditi sa novo uvedenim prekršajima za izbjegavanje, odnosno nepoštovanje ugovornih obaveza, dakle da se kaže da to ugrožava stabilnost države. Ali da ne idemo previše...
E sad, ostao nam je štrajk advokata, ovo da. Zaista nezabeležena situacija.
Da. Znate šta, ja sam pokrenuo postupak po preko 100 pritužbi koje sam dobio na jedan, doduše, malo neobičan način iz pritvorskih jedinica. Dakle, pritvorenici su podneli pritužbe zaštitniku građana protiv svojih advokata, smatrajući da je štrajk advokata krši njihova prava. I ja sam pri kraju tog postupka kontrole, dakle, ja zaista jesam pokrenuo postupak kontrole rada advokatske komore, s obzirom da advokatska komora, iako jeste udruženje advokata, istovremeno ima i javno ovlašćenje. I advokatska komora je izuzetno korektno i u tom postupku iznela svoje stavove, i pisano i usmano, i ovih dana bi trebalo da bude okončen taj postupak preliminarno. Dakle, država kada je uvela kao procesni uslov prisustvo advokata u određenim situacijama, dakle, mi nismo to ranije imali, mi smo nedavno uveli to da advokat mora da bude prisutan u određenim procesnim situacijama kako bi uopšte moglo da se nastavi taj postupak ili da se sprovede ta procesna radnja. Država je zaboravila, pod znacima navoda slučajno ili namerno, zaboravila da istovremeno propiše formalnu obavezu advokatima da bez obzira na eventualnu obustavu rada u tim konkretnim situacijama mora da bude advokat prisutan.
I onda je potpuno u redu ako se advokatske komore pravno gledano
formalno pravno mi ne možemo da upremo prstom u neki član zakona i da kažemo ovo mora da se radi, ali malo pre sam rekao, nije pravo jedino ono što određuje naše postupanje, postoji etika, postoji profesionalnost, postoji nešto drugo. U svakom slučaju, država je napravila propust, nije, s obzirom da je formalno uvela obavezu za advokata da bude prisutan, odnosno uvela obavezu za sudiju praktično da ne može da sprovede neke procesne radnje bez advokata, pogrešila je što nije uvela formalnu obavezu za advokate. Ali da ne bi prejudicirao do kraja ishod ovog postupka, ostavit ćemo to za koji dan od danas. Ono što takođe jeste tačno da je tokom ovog procesa, tokom ove obustave rade ovog štrajka, ministar pravde davao neke potpuno neprimerene izjave.
A odakle i ta nedodirljivost, kako je tumačite?
Optužuje praktično celu advokatsku struku da je u funkciji jednog tajkuna, čoveka. Time je istovremeno i naneo jednu ozbiljno, na ozbiljan način se nekorektno ponao prema advokatima. S druge strane, čak i povredio pretpostavku nevinosti tog čoveka protiv koga se takođe vodi neki postupak, ali on nije okončan, koliko znam, dok neko ne bude oglašen krivim, on je nevin. Dakle, mislim da je ono što se moderno zove upravljanje krizom, u ovom slučaju od strane Ministarstva pravde, vođeno na jedan jako, jako loš način, koji za posljedicu ima duže trajanje štrajka nego što je to bilo neophodno. Evo vidimo, sad su pregovori počeli. Juče sam ponovo pričao sa predsjednikom Advokatske komore Srbije. Da su pregovori, kakav im je danas tok, počeli odmah istog momenta, mislim da građani ne bi bili u zastoju u ostvarivanju svojih prava pred sudom ova 3 mjeseca.
I još jedno pitanje koje vam je koleginica postavila, to su pritisci na vas i sve češće čujemo i kritike, možemo da čujemo i u Republičkom parlamentu. Neke primetbe i kritike su, ja da bih ostala u granici pristojnosti, reći ću da su u najmanju ruku neumesne. Da li mislite da su ciljane?
Znate kako, svako je podložen kritici, pa i zaštitnik građana. Ali hajde da pogledamo šta je moj posao. Moj posao je da pronalaskom propusta u radu organa vlasti ukažem toj istoj vlasti šta treba da ispravi kako bi prava građana bila poštovana. Dakle, moj posao je da tražim propust u radu organa vlasti. Posao parlamenta je da kontroliše, između ostalog, i rad vlade, ali da kontroliše i rad zaštitnika građana. Kako oni to rade, ja mislim da je najbolje da građani imaju priliku da čuju i da vide. Ono što mi je žao što ja nekad veoma često odlučim i da ne odgovorim na neke od stvari koje su se čule zato što su toliko ispod suštinskog nivoa čak i javnog diskursa u našoj zemlji da ne želim dodatno da građane opterećujem tim. Ali ja sam dobro raspoložen za svaku vrstu kritike. Svaka vrsta kritike u mog rada pomoći mi da bolje ostvarujem svoju sopstvenu funkciju, a to je da pronalazim nepravilnosti u radu drugih.
Da, nije na meni da ja vas branim, ali ono što jeste simptomatično i što ljudi primećuju, pogotovo oni koji se bave ovim poslom, da vi zapravo uvek budete kritikovani kada vi uputite kritiku, i to za pojave kojih smo zaista svi svesni. Evo da se vratim na izveštaj za 2013. uskoro, verujem da ste i počeli da spremate i za ovu godinu. Bilo i onih koji su rekli da je to jedan pravi rengenski snimak ovog društva. Ali ako uputite nekoj od institucija ili vlasti kritiku, to nastane jedna ozbiljna ljutnja. I to izgleda kao vi morate samo da me volite. To je, mislim...
Evo, vi ste sami rekli. Dakle, građani mogu da procene da li se kritike objektivne ili neobjektivne prema Zaštitniku građana i drugim nezavisnim organima pojačavaju iz redova vlasti ili utišavaju s obzirom na to da li smo mi u našem poslu naišli na veću ili manju nepravilnost i o njoj manje ili više pričali. Ono što i kažem, pošto ste i sami rekli građani to primećuju, nema potrebe da ja o tome pričam. Ono što me malo više zabrinjava je da unutar institucija koje su do sada prihvatile bez ikakvih ozbiljnih problema kontrolnu nadležnost, onako kako je Ustav predviđa Zaštitnika građana, sada se i unutar institucije na nižim nivoima organima vlasti pojavljuju glasovi koji u stvari osporavaju Zaštitniku građana da vrši svoju ustavom propisanu kontrolnu funkciju. Ja podsjećam, Ustav Republike Srbije kaže da je Zaštitnik građana kontroliše rad organa državne uprave i tako dalje. Reći ću vam da je u postupku koji vodim o, eto, prostim jezikom rečeno, prebijanju nekih ljudi tokom parade ponosa, došli smo do toga da do dokumenta u kome je navedeno da je jedan predstavnik pravosudne vlasti rekao organu koji je pod kontrolom Zaštitnika građana da Zaštitniku građana ne dostavlja dokument. Ja sam danas stavio na jednu od društvenih mreža kratku rečenicu o tome da me general iz Vojske Republike Srbije, odnosno iz Ministarstva odbrane, da mi je zatražio pismeno da mu objasnim zašto sam zaposleno u Ministarstvu odbrane dao službenu komunikaciju između Zaštitnika građana i Ministarstva odbrane koja se nje tiče.
A da li vi onda stičete utisak da određene institucije, ne znam sad koliko to može da bude neznanje, zapravo nisu svesni koju vi funkciju obavljate?
Pa bili su jako dobro svesni, ali kada sa vrha onog što se percipira kao moć počnu stizati relativno neobične poruke, da to tako kažem, u vezi sa ostvarivanjem kontrolnih funkcija, kontrolnih organa, kao što je to recimo bilo sa, eto, opet teško mi je da govorim o tome, kada je menadžer grada Beograda, gradski menadžer, javno rekao da Zaštitnik građana misli da su njegove inicijative važnije od inicijativa drugih građana, potpuno je prenebregao
činjenicu
da Zaštitnik građana, dakle, Zaštitnik građana je državni organ. Ustav Republike Srbije kaže Zaštitnik građana nezavisni državni organ koga bira Narodna skupština i tako dalje. Dakle, Saša Janković ne sedi u ovom studiju kao Saša iz bloka 37 na Novom Beogradu, nego kao Zaštitnik građana Republike Srbije još nekoliko godina, a onda će neko drugi to raditi. Kada sa onog što se percipira kao vlast, a vlast mi percipiramo kad neko radi ono što hoće bez previše obzira na pravni poredak i tako mu se može, jel? Kada s takvih nivoa vlasti krenu prilično zbunjujuće poruke, onda nije neobično da je neki službenik ili neki general, mnogo više od službenika, jel, uzme sebi za pravo pa da državni organ koji odgovara samo Narodnoj skupštini pita, objasnite mi zašto ste vi to, dakle, zahteva. Naravno, dobit će to objašnjenje zato što zaštitnik građana ima i edukativnu funkciju. Ali svaki pripravnik bi morao da zna da svaki građanin ima pravo da bude upoznat sa komunikacijom državnih organa koja se tiče tog građanina, naravno ako nema stepena tajnosti i razloga da to ostane tajno.
I onda doživite i od jednog gradonačelnika glavnog grada koji vam kaže no, kad vi postavite pitanje naplate u gradskom prevozu.
Još jednom, dakle, to je bio intervju sa Tanjugom i kada me pitao novinar za to, prvo što sam rekao je karte se moraju plaćati. Dakle, kao kad uđete u taksi pa morate da platite kartu, tako i kad uđete u gradski saobraćaj morate platiti kartu, i to ne samo u Beogradu. Ali način da se nenaplaćena karta ne plati, a karta je praktično cena za prevoz, govorimo ugovor o prevozu po pristupu, dakle kad uđete u gradski saobraćaj vi ste zaključili ugovor o prevozu sa prevoznikom, cena, dakle, i način za naplatu obaveze iz obligacionog pravnog odnosa zna se kako ide. To može na kraju doći na sud i sud može narediti da vam se proda imovina da bi platili kartu, ali prekršaj kao vrsta deliktne odgovornosti sa javnopravnim karakterom je nešto sasvim drugo. I meni je teško što ja sad moram svim građanima Srbije da objašnjam neke pravne institute. To bi moralo da se zna tamo gde se očigledno ne zna, i povrh svega toga načina koji se ulazi u dijalog ili pokušaj dijaloga sa nezavisnim državnim kontrolnim organom zaista ne doprinosi autoritetu institucija, ni jedne institucije, pa ni moje. Šta da kažem?
11 časova 38,5 minuta. Reklame, nastavljamo razgovor. Eko.
Čarobna violina Stefana Milenkovića u ritmu tanga. 28. decembra u Sava centru.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao
sat. Znam, ali koji sat?
Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčeski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Eko.
A nastavljamo razgovor. Moj današnji gost Saša Janković je zaštitnik građana. Gospodine Jankoviću, govorili smo o problemima u pravosuđu. Čini mi se da smo dobrim delom i odgovorili na osnovno pitanje današnje emisije, kako je biti građanin u Srbiji, o pritiscima na nezavisna regulatorna tela, o vašem stavu da li i kako je trebalo smanjiti penzije, da li je sve zakonski uređeno. Stigli smo do još jednog, čini mi se, spornog pitanja, pre svega kad je reč o zakonitosti. Postavit ću vam pitanje, i to vrlo direktno, vezano za ministra rada i socijalne politike Aleksandra Vulina, koji je odlučio da sredstva, kako je rekao, kao čovek, a ne kao ministar, prebaci iz tačke A u tačku B. Mislim da je svima poznato o čemu je reč. Kratim pitanje da bi dala više vama vremena.
Jedna od pozitivnih stvari u domenu ljudski pravo u Srbiji, što smo pre nekoliko godina počeli da pravimo ozbiljne strategije i akcijone planove kako neke ozbiljne teške probleme i izazove za ljudska prava rešavati. Jedan od tih planova je sledeći. Dakle, mi imamo hiljade ljudi u institucijama zatvorenog tipa, u svojevrstnim azilima za ljude. To su ljudi sa invaliditetom, to su ljudi sa smetnjama u razvoju, dece sa smetnjama u razvoju. Imamo stare ljude koji ne mogu da se brinu sami o sebi i tako dalje. I strateški plan je bio, jeste i dalje, da se ti ljudi iz zatvorenih institucija, ako im to njihovo stanje zdravlja dozvoljava, vrate nazad u društvo, u društvenu zajednicu, u zajednicu ljudi, da žive jedan život dostojan čoveka.
Da ne budu stalno zatvoreni
tako
četiri zida izolovani.
Ali da bi to bilo moguće, njima je potrebno pružiti određenu pomoć. Stručnu pomoć, servise, nazvano je to servis, i ti servisi treba da se razviju u lokalnoj zajednici. Znate, ako dete sa invaliditetom živi u svojoj porodici, porodica, otac i majka treba da idu na posao, neko mora se postarati o tom detetu dok je dete kući. Ako je u pitanju stara osoba, mora doći gerontološka služba da obiđe tu staru osobu. Dakle, to su ti servisi koji su predviđeni, i takođe je planirano, kao i svugde u svetu, da te servise ne pruža samo država, da ne bi imali dalje povećanje javnog sektora, već da se udruženja građana, nevladine organizacije specijalizuju za pomoć u takvim stvarima, da okupljaju stručnjake, volontere, i da oni pružaju servise. Za finansiranje, dakle, takvi, dakle, to nije finansiranje nevladinih organizacija da bi neko sedao u kancelariji i razmišljao o budućnosti sveta, nego finansiranje nevladinih, odnosno udruženja građana za unapređenje zaštite, socijalne zaštite. Upravo kroz servise, kroz obuku zaposlenih, kako da zaposleni u centrima za socijalni rad bolje ostvare svoje posao i tako dalje. I 2 miliona evra, skoro 2 miliona evra je bilo predviđeno za to. Znate šta, 2 miliona evra je više nego što su kompletni državni organi zaštite građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti potrošili prošle godine. Dakle, za sve naše aktivnosti, za sve naše zaposlene, za sve kontrole, za sve osporavanje ustavnosti, za sve službene puteve, dakle, to je ogroman novac. 2 miliona evra je bilo predviđeno da se uloži u te servise, zakonom u budžetu odvojena sredstva za tu namenu, da se kroz razvoj servisa preko nevladinih organizacija, odnosno udruženja građana, podigne nivo socijalne zaštite u Srbiji.
I onda je ministar izašao, rekao da je ispisao na raspisan konkurs i da je bilo nekih malverzacija ranije.
Pa on ne znam da li je rekao da je bilo, da, ranije, to je tek druga priča.
Da.
Dakle, ispostavilo se da su neke od tih organizacija, odnosno veliki broj tih organizacija koje su preliminarno bilo saopšteno da će dobiti novac, veoma sporne, da se nikad time nisu bavile, da su osnovane nekoliko dana pred konkurs ili čak i posle, da su im svi programi copy-paste, da postoje porodične institucionalne veze između ljudi koje ozbiljno ukazuju da u pitanju zloupotreba. I onda je ministar, umesto, dakle, da se postara da konkurs bude sproveden zakonito i pravilno i da se ostvari svrha tih 2 miliona evra koje je zakonom propisana i da se podigne nivo socijalne zaštite, a znamo koliko je teška socijalna situacija u Srbiji, odlučio, potvrđujući moju tezu iz prošlogodišnjeg izveštaja, da su pojedinci snažniji od institucije i od vladavine prava, Dakle, upravo to sam napisao, prevlast pojedinaca nad institucijama, prevlast političke volje nad vladavinom prava. Dokazujući tu moju tezu iz godišnjeg izveštaja, ministar izašao i rekao, ja sam kao čovjek, a ne kao ministar odlučio da te pare idu bolesne deci.
Još jedan kolega je na vezi, ali samo još nešto da vas zamolim, zapravo molim za komentar. Zašto više nema reakcije? Priča kao da su se svi ućutali.
Pa sve priče u Srbiji traju nekoliko dana. Prođe tih nekoliko dana, prođu novinski naslovi i život nekako nastavi dalje. Mi doživimo još jednu institucionalni poraz vladavine prava i zbog toga građani sve manje i manje imaju poverenja u institucije.
Ivan Cvejić, agencija Beta. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Dogovorili smo se u jednom delu emisije da razgovaramo i o tabloidizaciji medija i znam da želite tim povodom nešto da pitate Sašu Jankovića.
Ja najprije želim da ga pozdravim i da mu se zahvalim što je napravio jednu dobru paralelu, čini mi se, tokom ove godine, jednu tipično medijsku pojavu, jako dobro, po mom mišljenju, preneo na celo društvo, rekavši da je tabloidizacija medija u stvari prerasta u tabloidizaciju čitavog društva i moram da priznam, dopalo mi se jer kao dobra onako ocena uopšte odnosa u javnoj seriji. Pitao bih da li može i da li ima smelosti da proceni kakva će biti sudbina te dijagnoze u narednih godinu dana ili narednih nekoliko godina, s obzirom na to da postoje sredstvo procesa primjene novih zakona o medijima, da li će nešto doprinjeti u tom smislu.
Ivane, hvala najljepše.
Hvala vam.
Saša, kažu lekari, stručnjaci, kad znamo dijagnozu, pola posla je obavljeno, ali nisam sigurna da li je tako kad je reč o medijima. Šta imate da odgovorite Ivanu, a to je zapravo pitanje svih pitanja kad je reč o medijima?
Ja sam i po prirodi optimista i verujem u snagu i srpskog društva, društva u Republici Srbiji, pa i u snagu institucija i konačno mislim da je ova pojava toliko već osvetljena da u pristojnom društvu je postalo nepristojno komentarisati, citirati, forwardovati tabloidne tekstove. Dakle, to je već postalo u ozbiljnom društvu predmet sprdnje. I čini mi se da i do oni koji upravljaju tabloidima počinje da dopire svest o štetnosti i po same njih takvog načina zloupotrebe medijskog prostora. Dakle, ja, kada se pojavi vest kao što je, ili tekst kao što se pojavio juče, koji kaže da je zaštitnik građana, odnosno ombudsman, finansiran korumpiranim novcem Demokratske stranke, ja više nemam potrebu ni da to demantujem, ni da podnesem tužbu, ni da, evo, sad sam to naveo kao primjer, inače, da mi u ovom momentu nije palo na pamet, potpuno bi prećutao tako nešto.
Ne, dakle, evo, ja ću prećutati. Mislite li da je to zapravo dobro? Ne spominjati čak ni imena pod znacima navoda određenih analitičara, kolumnista,
pa ne,
mislim, svega onog što se nama dešava zapravo u medijima da bez grama odgovornosti.
Mislim da ne, zato što se njihova takozvana snaga i zasniva na tome što su postali deo javnog prostora, a da za to suštinski nije bilo osnova.
A ko im daje taj prostor? To nisu samo tabloidi. Dakle, vi možete i u ozbiljnim novinama da pročitate takve komentare.
Dakle, oni, i to sam, nije pitanje kao što je moj i kolega i poznanik Ivan rekao, nije pitanje moje smelosti, to sam napisao odavno. Dakle, tabloidi su rezultat neinstitucionalnog delovanja. Dakle, kad neko iz institucija ne može da ostvari svoj cilj poštujući zakone, poštujući pravila, poštujući elementarne norme, kada taj cilj čak i nije transparentan, nije možda ni dopušten ni dozvoljen, onda se takozvanim curenjem informacija ka medijima, to uopšte nije curenje, u stvari to je davanje informacije tabloidima, poluinformacija, nekad laži, insinuacija, delimičnih, iseckanih, selektivnih informacija, praktično postiže ono što neko iz institucija nije smeo, nije mogao, nije znao, niti je to bilo dopušteno da postigne kroz rad organa u kome radi, onda nađe tabloid da preko njega taj prljavi posao završi na jedan netransparentan, zaobilazan način.
A šta se to nama dešava? Vi ste gotovo svake godine, rekla bih dva puta i hvala vam na tome, dva puta godišnjim bar u ovoj emisiji i uopšte u Radio Beogradu. U početku smo razgovarali o prostorijama i gde će vas smestiti. Pa su vas onda selili. Pa je onda bilo reči o tome koliko vi možete da zaposlite ljudi.
Ali ja sam i sad
ljudi
u privremenom prostoru.
Da.
Peti privremeni prostor zaštitnika građana. Znate inače gde je prostor zaštitnika građana? U zgradi u kojoj je smeštena firma koja se bavi Beogradom na vodi. Dakle, ja i dalje kao zaštitnik građana imam odluku vlade i ta odluka ne može da se promeni po zakonu bez mog predloga, a ja takav predlog nisam dao. Dakle, ja i sad imam odluku vlade po kojoj je sedište zaštitnika građana u Karađorđevoj 48, dakle, to je zgrada koja je renovirana za potrebe firme Beograd na vodi, kako god da se zove ta firma, a odluci vlade piše da će zaštitnik građana čim ta zgrada bude renovirana se useliti u nju i to će biti njegovo stalno sedište.
Dobro, možda stave na vrh one kule.
Dakle, ali ja zbog građana ne želim da pričamo o problemima kojim su izloženi kontrolni organi koji rade u njihovom interesu.
To je meni negde jasan pokazatelj odnosa države i vlasti i konstantnog nekog upiranja prsta i spoticanja kada je zaštitnik građana u pitanju, agencija, savet, poverenik za zaštitu podataka, gospodin Šapić.
Jeste, ali to je tako i to je činjenica i kao što građanima kažem, znate šta, prava i slobode ne dobijaju se na srebrnom tanjiru, moramo se boriti za njih, tako očigledno iako su državni organi, nezavisni kontrolni organi moraju da se izbore za snagu svoje kontrolne funkcije. I s druge strane, znate kako izgleda statistika? Šokantno izgleda statistika za bilo kog mog kolegu iz Evrope. Kada ja pričam ovako kako pričam, onda se pogleda statistika. Dakle, preko 90% mojih intervencija urodi plod. Ombudsman Evropske unije je za kompletnu administraciju Evropske unije, koja zna se kolika je, otprilike godišnje utvrdi 150, maksimum 200 propusta. Ombudsman u Srbiji, zaštitnik građana u Srbiji, utvrdi skoro 1000 propusta godišnje srpskoj administraciji. I od tih 1900 bude otklonjeno. Međutim, i to bi moglo da izgleda kao sjajan rezultat, to pokazuje da kontrolni organi u Srbiji, pa čak i oni koji nemaju vlast, a zaštitnik građana nema vlast, ja ne mogu da naredim, ja ne mogu da kaznim, ja ne mogu da uhapsim, ja ne mogu da preinačim bilo čiju odluku.
A to razlog, izvinjam se, 2012. godine što je povučen iz Skupštine zakon o zaštitniku građana.
Jeste, tim zakonom su bile predviđene nešto, odnosno predlogom zakona nešto jače ovlašćenja. Pazite, čak i u Švedskoj, gde je nastala institucija ombudsmana pre 200 i nešto godina formalno, tamo u zakonu piše da kada neko ne dostavi ombudsmanu podatke koje traži ili opstruira postupak kontrole, ombudsman lično ima pravo da kazni tog nekog u državi sa ozbiljnom sumom novca. Dakle, ne sud, nego ombudsman lično izriče kaznu za nedostavljanje podataka.
To zamislite kad bi to zaživelo
to,
u Srbiji.
To se dešava, dakle, u Švedskoj, da ova institucija postoji toliko dugo. Ja do sada, u proteklih nekoliko godina, nisam imao pokušaja da se sakrije nešto od zaštitnika građana do pre nekoliko meseci. Evo sad je to počelo, ponovo, i sad se suštinski postavlja pitanje da li je vlast u Srbiji bilo koja, ne samo današnja, bilo koja spremna da se podvrgne nezavisnoj kontroli, i to ne od strane nevladinih samoorganizacija ili društva, već od strane državnog organa koji je izabran u Narodnoj skupštini baš za to da kontroliše ostale organe vlasti, a da sam pri tome nema nikakvu vlast, ili nije. Ako Saša Janković ne radi dobro svoj posao, dajte da ga smenimo, pa da izaberemo nekog drugog ko će taj posao da radi, ali ne sme se postavljati pitanje da li kontrolni organ sme da pristupi podacima koji su mu potrebni da izvrši kontrolu i da li nezavisni kontrolni organ, da li svaki državni službenik ili svaki funkcioner ima pravo da pod znak pitanja stavi ceo pravni poredak i da kaže ja ne znam šta taj Janković hoće, pa nije on važniji od ostalih građana.
Imamo minut i po i znam da ćete uspjeti to da mi odgovorite. Zapravo sve vreme smo pričali o ljudskim pravima, ali u onom tekstu očigledno ste bili inspirisani vrlo svim događanjima u proteklih gotovo 365 dana, pa kažete u zemlji kulture ljudskih prava niko se neće junačiti, pod navodnicima, pitanjima poput dokle više s pravima manjina, gde su prava većina. Kad god pokrećem, recimo i ja ovo pitanje, znači kao mediji u emisiji, kažu da li znaš kako je nama, o čemu vi to zapravo govorite? Je li to i dalje problem?
Ono što treba da znamo je da pripadnike manjina pogađaju svi oni problemi koji pogađaju pripadnike većine. I nezaposlenost, i teška ekonomska situacija, i arogancija administracije, sve to pogađa pripadnike manjina. Plus, na sve to njih pogađaju dodatni izazovi za njihova ljudska prava. Rodite se ispod mosta u Beogradu u romskoj porodici i rodite se na Dedinju u Beogradu. Dakle, 2 kilometra su ta dva mesta ili kilometar jedno od drugog. Vi ste se rodili na dva različita sveta. I svako ko ne razume da je pripadnicima manjina potrebno mnogo više pomoći i podrške da bi dostigli jednakost sa pripadnicima većine, da bi bili podjednako obespravljeni kao većina, a ne više od većine, ne shvata suštinu i ne shvata to da sve dok postoje ljudi, deca koja prose na ulici, niko od nas ko prolazi u skupocenom autu tom raskrsnicom ne može biti slobodan i dostojanstven građanin Srbije i sveta.
Nemam više šta vas pitam. Sjajna poruka za kraj. Hvala najljepše što ste bili u današnjem talasanju i nadam se 2015. godine kad se budemo ponovo videli u ovom studiju da će biti možda manje pritisaka na vas problema. To ne bih mogla da kažem.
Ja se nadam da će manje biti potrebe da građani slušaju zaštitnika građana, ali u svakom slučaju želim i vama i građanima sve najbolje u narednoj godini.
Bio je to Saša Janković, zaštitnik građana Srbije. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Naravno, preporučujemo snite i dalje uz prvi program radija.